Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport her i påskeugen. Kalenderen siger onsdag den 27. marts 2024, 18 dage tilbage af sæsonens NBA-grundspil og 24 dage til slutspillet starter. Vi håber, at vi kan bringe dig up to date med de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga her i dag, hvor vi også skal have en god håndfuld input fra vores begavede lyttere og få svar på, hvem der lige nu ligger bedst til at vinde NBA-mesterskabet anno 2024. Mit navn er Christoffer Westrup, og i anledning af Danny Fortsons 48. fødselsdag i dag, og ja, det er faktisk en NBA-spiller, vi snakker om i den anledning, så vil jeg byde velkommen til podcastens helt egen Big Daddy from Cincinnati, TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter.
Og Danny Fortson! Ej, ham har jeg ikke tænkt på i, ja, lige vil sige 10 år. Han var faktisk ret god i fantasy. Han var stor og tyk.
Så, tænkte,
ja. Ja. Men fantastisk navn. Jeg elsker, når du kommer med sådan nogle det er glemt guld.
Danny Fortson, kælenavn. Big Daddy from Cincinnati. Et af de svagere øgenavne i NBA's historie, kan vi godt sige.
Ja, men altså sådan en tung. Han var omkring 2 meter, så vidt jeg husker, og så var han meget tungere, end han skulle være. Jeg tror faktisk, hey, nu går jeg lige ind. 2 sekunder. Ja tak, 260 pund. Og så husker jeg om fuldstændig, det er præcis. Jamen altså, det er lige en af mine elskede spillere, så tak,
godt.
Tak fordi du tog ham med, det er dejligt.
Fod, handske og hose.
Og poser.
Billedet fra 1997 til 2007 for Nuggets, Celtics, Warriors, Mavericks og Supersonics. Inde på Basketball Reference, der kan man læse om Danny Fortson, hans Hall of Fame probability er 0%.
men jeg vil bare lige sige, at han snittede altså en dobbelt-dobbelt, og i faktisk fuldstændig vanvittigt, han spiller kun 6 kampe i 0-0-0-1-sæsonen for Golden State Warriors, og det er derfor, han var en god fantasy-spiller. 17 point og 16 rebounds i gennemsnit, så han var en rebounding-machine, altså det er dejlig spiller, dejlig stor og tyk, perfekt.
God fantasy-spiller på den korte bane.
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Inden vi springer til dagens program, så vil jeg bare lige minde om, at det er fra næste uge af, at du skal til at finde vores NBA-podcast på TV2 Sports app. Det er altså her, du kan finde de nyeste afsnit, som vi udgiver. De kommer ikke længere på din podcast-app, eller på iTunes, eller Spotify, eller andre steder fra på mandag. Der udkommer vi udelukkende på TV2 Sports app. Og det bliver ved at holde øje med de nye podcast i næste uge, fordi der kommer en lille overraskelse til dig på vores feed derinde. Så find appen TV2 Sport, så går du ikke glip af de nyeste afsnit af vores NBA-podcast. Vi springer til en række nyheder og stillingsmæssige observationer fra ugen, der blandt andet har budt på et par pæne overraskelser, kan vi godt sige. San Antonio Spurs slog Phoenix Suns i en kamp, hvor Victor Wembanyama ikke var med, og Atlanta Hawks var bagud med 30 point til grundspillets ubestridte tophold Boston Celtics, men kæmpede sig tilbage og endte med at vinde den her kamp. Begge de her kampe blev spillet natten til tirsdag. Og jeg ved, Peter, du har fået lidt direkte spørgsmål om Spurs sejr over Suns.
Ja, altså det er jo lidt foranledet i dag, at jeg tror, jeg og nok de fleste andre også har givet Victor Wembanyama den her Rookie of the Year-titel, fordi det er hans statistikker og hans spil. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget at komme efter, altså i forhold til, hvor god han har været. Men fair nok, fordi man kan jo godt, det er Mikkel Johansen, der skriver, kan man blive Rookie of the Year, hvis holdet taber stort set alle kampe, man er på banen, og holdet så vinder over for eksempel Suns, som stiller fuldt hold og skal vinde deres kampe, men som Rookie of the Year-kandidat ikke er på banen. Og det er jo helt fair. Altså, Mikkel har jo en pointe, at det ser besynderligt ud, når et hold vinder uden Wembanyama og taber med ham. Men det ændrer bare for mig, ændrer det ikke på, at Wembanyamas spil i år har været så outstanding godt. Han har, selvom det, vi troede jo egentlig, at vi satte forventningerne for højt, og vi var jo lidt nervøse for ham, jeg kan huske i starten, fordi vi synes næsten, det var synd at lægge det her pres og sige, dem vi taler om, det er Zion Williamson i forhold til hypen, og så er det LeBron James. Altså det er jo de to spillere, og han har ikke spillet et minut i NBA, og vi sidder her og taler om, at her kommer der en spiller, hvor forventningspresset er så stort, og så har han bare kunne indfri det. Han har været bedre, end vi troede, han ville være. Og det er, for mig er der ikke tvivl, også selvom det ser besynderligt ud, så jeg forstår godt spørgsmålet, jeg er helt med, men for mig ændrer det.
Og vi vender lidt tilbage til Phoenix Suns senere i podcasten, hvor vi skal have flere spørgsmål fra vores, ja, som nævnt, begavede lyttere, men lige for de her overraskelser gjort færdigt. Det er ved at bemærke i den her Hawks-Celtics-kamp. Hawks var uden Trae Young, de var uden Sadiq Bey, Onyeka Okonkwo, Jalen Johnson, et par andre spillere til den her kamp, hvor de altså kæmper sig tilbage fra at være nede med 30 point, og ender altså med at vinde med 2 point. Et par overraskelser.
Ja, men nu skal du også lige, nu dykker vi lige lidt dybere, fordi der er jo blevet kigget rigtig meget på de her comebacks, og jeg tror, det er foranledet lidt af LeBron James, som i en podcast siger, at Steph Curry har jo ødelagt spillet, altså på den gode måde, på den måde, at en føring er aldrig sikker. Altså hans måde at skyde træer på, hastigheden, hvormed et hold kan komme tilbage, gør bare, at kampen ikke, du kan ikke afskrive hold længere. Og hvis man kigger på statistikkerne omkring det, hvis vi går tilbage, altså næsten 20 år tilbage til 05-06 sæsonen, der var der kun 5 kampe, hvor en 20-poingsføring den blev smidt. Jamen altså, det er vildt, ikke? Sidste år var der en ny rekord, 32 kampe, hvor det ene hold var foran med 20 og tabte.
Og ikke med at tage holden op.
Ja, 22. Nej, 32. Og i år, der har de taget den tidligere rekord. Nej, sidste år var det 31. I år er de nu op på 32, så det er den nye rekord. Og det er jo vanvittigt. Og de er også gået endnu dybere. Det er, så synes jeg, er mega sjovt, at man har kigget på, hvis du bare er foran med 15 point, så havde du en 6% chance for at vinde kampen, hvis du var nede med 15, tilbage i 02-03 sæsonen. Den er nu op på 13% i den her sæson, så der er simpelthen
dobbelt
op på, at man kan komme tilbage. Og vi så det jo igen i nat, altså hvordan lægges. De er nede med 19 i fjerde kvartal.
Ja, god pointe.
Og kommer tilbage. Så de der føringer, som, og der kan jeg jo godt tage mig selv med, som man i gamle dage sad og sagde, jamen den er, de kan ikke hente det. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, der kom virkelig meget fokus på det, og alt peger på, at den føring er bare ikke sikker længere. Altså, der har været 56 kampe i den her sæson, hvor en 20-poingsføring er blevet hentet. Det er så ikke alle kampe, hvor man har tabt kampen, men man er blevet indhentet 56 gange, selvom man havde været foran med 20, og 32 af dem, der har man altså tabt kampene. Så det er, der er noget at sige om det. Så LeBron James, han ved godt, hvad han taler om, og Steph Curry, den lille skid, han vil aldrig slappe af. Det er aldrig slut. Og det sandede Boston i hvert fald. Altså det var, jeg tror, det var 6. gang i historien, at et hold er foran med 30 og taber alligevel. Så jeg ved ikke, hvad vi skal lægge i det andet, end at de simpelthen, de slap jo lige trykket på bremsen. Og så var der nogle, jeg mener også, der var nogle helt fuldstændig skøre statistikker omkring trepointsskuddet. Hvordan det ene hold havde startet, og hvordan det andet hold sluttede, den skal jeg nok lige finde til dig. Fordi det var altså, man kan godt forstå, at trepointsskuddet, det er, at det er det, der gør forskellen. Den kommer jeg lige med på et tidspunkt. Jeg tror nok, jeg har taget et screenshot af det, så den popper bare lige op, når vi kører videre.
Når vi kommer til sommeren, Peter, så er det jo 9 år siden Steph Curry og Golden State Warriors, ikke Warriors første mesterskab, men det første mesterskab i den her konstellation med Warriors og Steve Curry og Draymond Green. Det er 9 år siden her til sommer. Så det er jo lang tid nok siden til, at unge spillere, der er på vej i NBA, skulle kunne forme deres spil mod den her nye bevægelse med mange træer. Men det er vel stadig lidt for tidligt til at sige, at det er en ny generation af skytter, der kommer ind. Eller det ved jeg ikke, det kan jeg jo spørge dig om. 9 år, er det nok?
Jamen, det er i hvert fald en ny måde at se spillet på og tænke spillet på, fordi nu, der, hvis du går ind, og vi har talt med Jens Lavlund om det, som bevæger sig meget rundt i hallerne, hvor ungdomsspillere er, altså trepointsskuddet er bare blevet så stor en del af måden at spille på. Altså, så vi vil få nye spillere ind, hvor de er flasket op med at spille basket på en helt anderledes måde, end selv dem, der er i ligaen lige nu. Så ja, vi vil få et nyt kuld. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Og det er jo ikke, fordi der ikke var trepointsskud før, Steph Curry.
Nej, det er jo det.
Og så James Harden og Houston Rockets holdet tager det også til et andet niveau. Altså Warriors og Rockets tog det til et andet niveau. Nu er det bare blevet hverdag, at alle hold skyder så mange træer. Og vi tilskriver Warriors æren, eller hvad man kan sige, for den her nye bevægelse. Det her med mange flere træer, fordi Steph Curry er... Han er en kransekagefigur, han er frontfiguren for den her bevægelse, kan man sige. Fordi han opnår så stor succes med det. Så det er ikke for at sige, at det her Warriors-hold med Steph Curry, det er alt, når det kommer til trepointsskud. Det er bare kransekagefiguren i den bevægelse, den der har fået opmærksomheden og har inspireret de her næste spillere.
Ja, og det, vi må bare sande, at det er ikke noget, der er... Det er ikke bare en døgnflue. Altså, det er noget, der kommer. Det er kommet for at blive... Det tror jeg, det er det. Trepointsskud er kommet for at blive, og nu har jeg fundet den syge statistik.
Altså, ugens syge statistik.
Nu kommer den. I den her kamp, hvor bosserne er foran med 30, der starter de ud med at skyde, altså 20, de første 20 træer, de skyder, der rammer de 10. Og der starter Atlanta i samme timespan, der skyder de 5 og rammer 1. Så vender det rundt, at Boston, de næste 18, de skyder, der rammer de kun 1. Altså, så de slutter af med at gå 1 for 18, og Atlanta slutter sig af med at gå 17 for 31. Altså, så de ender ud med det ene hold...
Hvordan kan du gå for 1 for 18 i anden? Det forstår jeg.
Jamen, det er helt ubegribeligt, og det er jo det...
De laver en Clippers.
Jamen, jeg lige ved mig, det er 27-3, de brændte i streg.
Den famøse slutspilskamp mod Houston Rockets for nogle år siden,
ja. Ja, men brænde 17 ud af 18 træer, når man først lige har ramt 10 ud af 20, det giver ikke nogen mening. Men altså, Atlanta var varme på det rigtige tidspunkt, og Boston, de nåede ikke lige at se, hvad der skete, og jeg tror, at de sparker sig selv bagi, men ret beset... Så var det jo en fuldstændig ligegyldig kamp på den måde. Boston, de beholder førstepladsen, de kommer ikke til at, der kommer ikke til at ske noget der, og Atlanta er jo ligegyldig. så det er bare en kuriositet, og det er lidt sjovt, men trepointsskud, der er helt sikkert noget der, som gør, at man er aldrig sikker på at vinde en kamp, selvom man er foran.
Men altså et par overraskelser her i natten til tirsdag. Hvis vi så kigger lidt på stillingen, en stor stillingsmæssig ændring i forhold til sidste uges podcast, det var, at New Orleans Pelicans faktisk nåede at snuppe fjerdepladsen i Western Conference, inden de så tabte til Oklahoma City Thunder her i nat, nu de falder ned på femtepladsen. Pelicans startede marts på en sjetteplads, indtil videre er de gået 9-3 her i marts, og havde altså som nævnt taget fjerdepladsen for LA Clippers, altså den sidste plads, der giver hjemmebane i første runde af slutspillet. Og apropos Clippers, nu Russell Westbrook jo kommer tilbage hos holdet. Clippers, der jo ifølge spillere og trænere har spillet ud identitet på det seneste, tabte også Westbrooks comeback-kamp mod Indiana Pacers, har tabt 6 af deres seneste 9, så de er i en lille identitetskrise, en lille slump. Men i går, for første gang siden 5. november, var Pelicans altså inde i top 4. Ligger på femtepladsen her i dag. Her i marts måned, Peter, der har Pelicans leveret det tredje bedste forsvar i hele ligaen. De bonger ud som nummer 3 net rating-mæssigt. Vi har snakket om dem så sent som i sidste uge, tror jeg faktisk det var. Nu har de lige været op og snuse til top 4 i Western Conference. William K. Bay har spurgt, hvad er Pelicans ceiling, deres loft for i år? Det er jo nok det hold i sæsonen, der er gået mest under radaren, har ikke fået ret meget omtale. Kan de vinde første runde i en eventuel playoff-serie? Hvad vil det kræve? Og så skriver han jo, at Zion ser jo et skarp ud for tiden. Det må man sige. Jeg var inde og kigge på hans statistikker. Han har en true shooting percentage på næsten 70% i marts måned, Zion Williamson. Så det kører bare. Hvad tænker du om Williams spørgsmål, Peter? Hvad er loftet, og hvor alvorligt skal vi tage Pelicans som tophold?
Vi er nødt til at tage dem alvorligt nu, og der er ingen tvivl om, at Zion Williamson spiller det bedste, han har spillet nogensinde, altså i NBA. Han har tabt sig. Det går historien jo på.
25 pund siden All-Star-pausen, ja, siger rygterne.
Altså det er over 10 kilo. Altså det er meget, og han har fået det der bounce igen. Det er jo ikke, fordi han dunker hele tiden. Han har et første skridt, som er naturstridigt i forhold til, hvor stor han er. Og når han får en spiller på siden af sig, så er han simpelthen for tung og for stærk og for eksplosiv. Og så sætter han bare af, og så fingerruller han de her små venstrehånds skud i på pladen eller direkte i. Og han er super effektiv, og det går så hurtigt, og det er så voldsomt. Og så har de jo gjort, jeg synes virkelig, de spiller rigtigt nu. Ikke... super ærgerligt, at Brandon Ingram er skadet, men måske kan det være sådan lidt en blessing in disguise, at man at der er lidt skud til andre spillere, for han skal jo nok nå at komme tilbage, og så er de endnu mere potente. Men det er Zion Williamson, der har bolden. Det er Zion Williamson, der bestemmer. Det er Zion Williamson, der afslutter mest. Han havde 10 assists i nat. Han er en spiller, der både kan score og sætte andre op. Og så er der sket noget andet med ham forsvarsmæssigt. Han flyver rundt. Altså det var det her, vi så i college, hvor han var umulig at spille imod i college, fordi han løb i afleveringsbaner og stjal bolde og reboundede og blokerede skud. Og det er som om, han er ved at finde... Jeg synes, det ser ud som om, han har fundet spilleglæde. Jeg synes, han har virket som om, han har været trist nærmest hele karrieren, fordi alt har sådan været...
Også været meget skadet, selvfølgelig. Så der har været noget
modgang. Han har været skadet, og så har der været modgang på holdet, og så har han haft alt det her ballade uden for banen. Og det er som om, lige nu ligner han en spiller, der har lyst til at spille. Og så er der bare ikke... Altså, der er ikke en sjovere spiller, synes jeg, altså at se, fordi han er så unik. Der er ikke nogen, der minder om ham i den her liga. Og jeg elsker de der skiller sig ud på en eller anden måde, og Zion Williamson, han er bestemt en af dem, og lige nu, der ruller det for dem, og jeg er, altså man skal tage dem alvorligt, men jeg må også sige, at jeg synes, der er et, for mig er der et klart loft på en maksimal første runde sejr.
Ja, de kan vinde en sejr i slutspillet, siger, ja, og så stopper
de kan vinde første runde, ja. det er det, jeg tænker, lige nu, de er jo matchet op mod Los Angeles Clippers, og det kan meget vel blive de to, der møder hinanden, hvis ikke Dallas snyder dem og kommer op foran, eller Sacramento lige finder noget, eller, altså det kan, der er mange eller lige her, men lad os bare sige, at de møder hinanden, som Clippers spiller lige nu, med den energi, de har, så kan jeg da ikke se, at man skulle have dem som favorit, selvom jeg virkelig har været i deres hjørne hele sæsonen, og tænkt, det her er hovedudfordringen til Denver. Der er altså ikke lige nu, de er nødt til at vise mig, at de gerne vil spille, og der er Pelicans modsat. Der har de bare vist mig, at de synes, det er super fedt, og i særdeleshed Zion Williamson. Så jeg er helt på dem lige nu. For 14 dage siden, der troede jeg ikke på dem. Der troede jeg egentlig, at det ville flade ud, og det var Warriors, der ville komme blæsen op. Det er gået fuldstændig modsat. Det er Chris Nielsens skyld. Det var ham, der sagde det i crunch time, at Pelicans skulle man regne med, og sagde, nej, det skal vi ikke. De ryger ned.
The curse of Chris.
Yeah. Så godt jinx. Ja, the curse of Chris. Ja, lige præcis. Men ja, vi skal holde øje med dem, og ja, de kan vinde i første runde, men jeg tror ikke, de kan vinde mere end det.
Måske bliver vi også mere kloge på, hvor gode de egentlig er i den kommende tid, hvor der venter en del udfordringer fra holdet fra The Big Easy. Bucks, Celtics, Suns og Magic er de næste fire kampe. Lørdag aften kan du se deres opgør mod Boston Celtics på TV2 Play fra kl. 22.00. Et opgør mellem to af de bedste hold i marts måned rent net rating-mæssigt. Og når vi snakker om det...
Hov, det er Laurits, der ringer. Den gider jeg altså ikke lige tage. Eller, han kan lige få lov til at være med et øjeblik. Hej Laurits, min søde søn. Jeg sidder og laver en podcast, så jeg er nødt til at afbryde. Jeg ringer til dig senere.
Jeg tror, det er første gang, vi har haft harpespil med i podcasten. Tak for det, Laurits. Du ødelagde min overgang her. Ja. Fordi, når vi snakker om de bedste hold i marts og omstillingen i Western Conference, så er det værd at bemærke, at Houston Rockets er gået 11-1 i marts måned, har vundet deres seneste 9 kampe. Hvis Golden State Warriors havde tabt deres kamp mod Miami Heat her i nat, så havde Warriors og Rockets haft den samme record på 10. pladsen i Western Conference. Det skal siges, Warriors vandt med 21 point over Heat. De er stadig en kamp foran Rockets og har tiebreakeren over Rockets, også hvis de to hold altså ender på den samme record. Vi snakkede om det sidste uge, Peter, vi grinte lidt af det. Dengang der var Rockets 3 kampe for Warriors. Nu er de pludselig noget tættere på, de kunne have været af point, altså samme record efter en nat. Hvor stor en overraskelse eller skuffelse vil det være, hvis Warriors ikke engang kommer i top 10 i Western Conference? Så kan vi snakke om, hvor imponerende det er, Rockets de leverer, men vi starter selvfølgelig negativt. Det er mig, der styrer den her podcast. Hvor stor en skuffelse vil det være, hvis Warriors ikke kommer i top 10?
Jamen, det er jo slet ikke en sag, fordi nu sidder du og siger alle mulige ting. Det er Photoshop. Jeg tror ikke på det. Jeg kan også godt se, at det passer ikke. Det passer ikke, at Warriors har vundet 9 kampe i træk. Hvad laver de? Jalen Green spiller, som om han er den bedste i hele NBA. Ikke bare sådan den bedste på holdet. Han spiller som en All-NBA-spiller lige nu. Han har gjort alt det, man troede, han ikke kunne. Han tager rigtige beslutninger. Han spiller med fart. Han rammer sine skud. Han er fuldstændig latterlig god lige nu. Og ja, til dit spørgsmål. Det vil da være en kæmpe katastrofe, hvis Golden State Warriors ikke engang kan komme i play-in-kampene. Altså, hold nu op. De har fået god produktion fra deres rookies. De har flirtet med det her med at flytte Klay Thompson på bænken. Nu er han tilbage igen. Han startede i nat, hvilket jeg også synes var en lille smule besynderligt. Jeg ved simpelthen ikke, hvad Steve Kerr han har gang i lige nu. Det er... Jamen, jeg ved ikke, hvad vi skal sige. Jeg havde forventet, at Golden State Warriors var sådan havde en outside chance til at brille de helt store og kunne potentielt vinde mesterskabet. Lige nu, der ser det meget ud som om, at de Altså, de er tæt på at ryge ud af top 10. Jeg tror nu, altså, de holder sig inde. Det vil jeg sige. Jeg tror, de holder sig inde. Men deres vej ind i slutspillet, den hedder altså udebane mod Los Angeles Lakers i den første kamp. Og så skal de spille igen på udebane mod taberen af Sacramento og Phoenix. Så det vil sige, potentielt skal du slå Lakers på udebane, du skal slå Phoenix på udebane, for at få lov til at blive 8. seed. Altså, det er ikke nemt. Så Golden State, det er bestemt ikke godt nok. Og jeg har virkelig tænkt over, hvad er det, der foregår. Hvorfor er det, de er så dårlige? Steph Curry fik en håndskade på et dårligt tidspunkt og sad ude. Altså, det er fair nok. Men han er tilbage nu. De får, som jeg sagde, produktion for deres rookies. Klay Thompson spiller faktisk udmærket. Klay Thompson spiller Draymond Green, som jeg synes måske var meget heldig ikke at få en reprimande for at tage kvæl og tag på Patty Mills. Jeg forstår ikke, hvordan den fejl bare blev dømt som en almindelig fejl.
Kuminga har udviklet sig.
Kuminga har været god. Moses Moody har været god i sekvenser. Ja, er det simpelthen fordi, at de har lineups med for få skytter på banen? Er det Steve Kerr, vi skal kigge på? Der har været en diskussion, skal Steph Curry spille 30 eller 32 minutter? Altså lige nu tror jeg, at Steph Curry skal spille 38 eller 40 minutter, fordi deres angreb falder fra hinanden, når ikke Steph Curry er på. Og ret beset, så har Steph Curry faktisk heller ikke været den bedste version af sig selv på det seneste. Men altså, hold your horses. Det er Photoshop. Houston Rockets, de kommer ikke i nærheden.
Martin Lenskjold, hør godt efter, når Peter han siger det her. Martin Lenskjold. Ja. Det kommer ikke til at ske. Ikke når Peter siger, det kommer til at ske, nærheden. Så kommer det ikke til at ske.
Jamen det her, det kører jo sideløbende med, at Alperen Şengün, han bliver skadet. Og jeg var i hvert fald hurtigt til at afskrive Houston. Altså, jeg forstår faktisk ikke, når jeg kigger på stillingen, at det forholder sig sådan her.
Det er det næstbedste hold i marts måned, netratingmæssigt. Du har Boston Celtics, det bedste hold i marts måned i hele NBA. Så har du Houston Rockets, og så har du Pelicans. Det er vildt.
Og vi gider ikke kigge på, at der har været nogle nemme kampe ind imellem os. Sådan er det bare. Det har alle hold. Man skal jo møde de dårlige hold en gang imellem. Og det skal vi ikke holde imod Houston. Det, de spiller lige nu, det er sjovt, det er spændende, det er med fart. Og de er, altså, der er smæk på, at Amen Thompson får lov til at bruge alt det, han er god til. Og så har man taget alt det, han ikke er så god til, det man taget væk. Så kæmpe fornøjelse faktisk at se det her Houston-hold lige nu. Og det troede jeg ikke, jeg skulle sige, fordi jeg synes, der har været alt for meget Jalen Green, hvor han er meget irriterende, altså, hvor han ikke spiller godt. Det er fuldstændig vendt rundt på en tallerken lige nu. Der er så meget fart i ham. Altså, jeg ved ikke, om du har set nogle af de her klip, hvor han simpelthen overhaler 3, 4, 5 mand op ad banen. Han er vanvittig hurtig og kommer med highlights, høje procent og spiller rigtigt, sætter sine holdkammerater op. Altså, jeg er benovet over, hvordan Houston spiller, og i særdeleshed Jalen Green.
Og det er altså kampen om 10. pladsen, den sidste play-in-plads, vi sidder her og har så meget fokus på. Det er ret fascinerende. Warriors altså 37-34, Rockets 36-35. Warriors er en kamp i stilling foran, og så har de som nævnt den her tiebreaker. Så hvis de ender med den samme record, så ender Warriors altså over Rockets. Nu kører vi lige slutprogrammet igennem for de to hold. Warriors slutprogram. Ude mod Orlando Magic, ude mod Charlotte Hornets, ude mod San Antonio Spurs, hjemme mod Dallas Mavericks, så mødes Warriors og Rockets i Houston. Det gør ikke noget for tiebreakeren, fordi Warriors har vundet 2 af de her 3 indbyrdes kampe, men det er alligevel en nøglekamp, sådan stillingsmæssigt. Spiller ude mod Rockets, så spiller de ude mod Mavericks, hjemme mod Jazz, ude mod Lakers, ude mod Trailblazers, hjemme mod Pelicans og slutter grundspillet af hjemme mod Jazz. Begge hold har altså 11 kampe tilbage, og vi kan sige Warriors slutprogram ude Hornets, ude Spurs, 2 kampe mod Jazz, ude mod Trailblazers. Det lugter af i hvert fald 5 sejre, og så må vi se, hvordan det går i de andre kampe. Rockets slutprogram. Ude mod Thunder, den er svær. Ude mod Jazz, hjemme mod Mavericks, ude mod Timberwolves, så har vi den her kamp hjemme mod Warriors, hjemme mod Heat, ude mod Mavericks, hjemme mod Orlando Magic, ude mod Jazz, ude mod Trailblazers, ude mod Clippers. Et noget svære kampprogram, skal man sige. De nemme kampe for Rockets her til sidst må siges at være 2 kampe på udebane mod Jazz, og det er vel egentlig det. de har sådan en udkamp mod Trailblazers, den havde jeg glemt. Så 3 sådan forholdsvis sikre sejre, så har de den her kamp mod Warriors, som godt kan blive rigtig vigtig, og så har de altså 2 mod Mavericks, og 1 mod Thunder, og 1 mod Clippers, og det ser svært ud for Rockets. Og Martin Lenskjold, det kommer ikke til at ske. Så ikke sæt håbet op. Peter, han har kaldt det.
Altså Golden State har, hvis man kigger ind på den der hjemmeside, der hedder Tankathon, så kan man se Strength of Schedule. Man kan nok også se den andre sted. Men der har Golden State den femte nemmeste remaining program, altså de 11 kampe, de hold, de spiller mod, har en gennemsnitlig winning percentage på 45%. Altså det er, så det ser godt ud. Og der kan vi så sige modsat, der er det knap så godt for Houston. Så den der kamp, de to har imod hinanden, den får selvfølgelig enorm betydning, men Houston har det femte sværeste. Men omvendt må vi jo bare sige, at Houston har fuldstændig vendt op og ned på måden, de spillede på. Der er enormt meget tempo på nu. Det giver god mening, at man ikke spiller sådan, når Alperen Şengün er derinde. Lige nu der har de bare nogle atleter, som flyver op ad banen, og det er som om, at modstanderen de slet ikke er klar på, hvor meget pres der kommer på. Fordi det er efter rebounds, det er efter scoringer, der er fart på. Altså, Amen Thompson flyver afsted, Jalen Green flyver afsted, og det er super nederen at spille imod, hvis man har lyst til at gå bolden op ad banen. Så ja, vi skal selvfølgelig følge med. Det kommer ikke til at ske. Houston kan ikke.
Det kommer ikke til at ske.
men vi følger selvfølgelig med, det er klart. Vi holder lige lidt øje med det, men altså, nej, det kan ikke lade sig gøre.
Men altså to punkter i Western Conference, der har været i spil i den her uge, altså 4-5. pladsen, hvor Pelicans har været op at drille, Clippers på den her 4. plads, og så kampen om 10. pladsen mellem Rockets og Warriors. Hvis vi hopper over i Eastern Conference og ser på det store billede i den her sæson, så har vi snakket om, hvor dårlige Detroit Pistons har været, hvor dårlige Washington Wizards har været, hvor er Atlanta Hawks på vej hen, og hvad med Chicago Bulls, hvorfor gør de ikke noget? Men i dag, der skal vi snakke om Toronto Raptors. De har tabt 11 kampe i træk. Og jeg var inde og kigge, deres franchise-rekord for flest nederlag i streg er på 17 kampe, er tilbage fra 97-98 sæsonen. Her i marts måned, der er Raptors det dårligste offensive hold i NBA, og det 8. dårligste forsvar. Det er det dårligste hold målt på net rating her i marts. Det eneste lyspunkt, jeg har kunne finde, det er, at vi har set et par starter til spilleren, der nok har det mest amerikanske efternavn, jeg nogensinde har hørt. Javon Freeman Liberty. Ham hæver jeg lidt på. Men som nævnt, 11 nederlag i træk, franchise-rekorden er 17 nederlag i træk. Her er de næste 7 kampe. Hvis de taber dem, så sætter de altså den her lidt kedelige rekord for Raptors-franchiset. De skal møde Knicks, 76ers, Lakers, Timberwolves, Bucks, Wizards og Pacers. Nøglekampen, det er mod Wizards her på næste søndag. Og så spørger du så, er det en kamp, vi kan se på TV2 Sport? Nej, vi gider ikke vise Raptors mod Wizards. Men Raptors er altså i gang med at skrive en negativ historie. De ligger stadig på 12. pladsen, men 11 nederlag i streg. Og jeg ved godt, der er mange skader på holdet.
Ja, men prøv nu lige at høre, Christoffer. Det er jo fordi, du ikke dykker helt ned i, hvad der er, der foregår i Toronto. Fordi de spillede jo en god startsæson. Og måske flirtede de lidt med, skal vi gå efter en slutspilsplads, skal vi ikke. Så kommer de store trades her, hvor Quick de kommer den ene vej. OG Anunoby er ude, og Pascal Siakam bliver tradet, og man laver helt om på Torontos hold. Jeg er lige ved at sige, at de snyder os. Og lige nu, der gælder det kun om at tabe kampe for Toronto. Deres draft pick til sommer er beskyttet 1-6. Det vil sige, hvis de kommer og bliver blandt de 6 dårligste hold, og har en god chance for at få et draft pick 1-6, så beholder de deres draft pick. Ellers så ryger det til San Antonio. Og lige nu, der har de faktisk overhalet. Den anden vej har de overhalet, så de ligger som det 6. dårligste hold. Så kæmpe ros til Toronto for at tabe 11 kampe i streg, og vi lægger ikke mærke til det, fordi vi kigger hele tiden på Washington og Charlotte og Detroit.
Præcis.
Det er lidt det, som San Antonio også har gjort nogle gange, hvor vi roser dem, selvom de er pivringe, så roser vi dem faktisk for, at gud ja, det giver jo faktisk mening til sidst, og det kan være det, Toronto gør lige nu. Jeg tror, at de satser på at være så ringe her til sidst. Grady Dick, han får lov til at løbe rundt og spille mange minutter og få lov til at udvikle sig. Det er en god ting, og slutter de så dårligt som muligt, så er det også en god ting, fordi så kan de beholde deres draft pick til sommer. Jeg tror, det er det, det drejer sig om.
Men må ikke de gerne vil vinde den kamp mod Wizards her på næste søndag?
Jeg er lige ved at sige, det kan være, det er sådan en, hvor man, ej, så dårligt kan vi ikke være. Vi er simpelthen nødt til at vinde den her, så må vi kigge på de her draft picks bagefter. Vi kan ikke gå igennem og så tabe til Washington. Det kan godt være, det er der, vi er.
Udover mulighed for negativ historie i Toronto, har vi også set positiv historie i Sacramento. Vi har snakket meget om Domantas Sabonis, men nu er han altså nået op på, jamen faktisk 55 double-doubles i træk efter i nat, men 54 double-doubles fik han leveret her tidligere på ugen. Den længste stime siden The Merger tilbage i 1976-77. Og i samme kamp, der rundede Domantas Sabonis også 25 triple-doubles i den her sæson, og der er faktisk kun 4 andre spillere, der har formået det her, altså at levere 25 eller flere triple-doubles i en sæson. Russell Westbrook, Oscar Robertson, Will Chamberlain og Nikola Jokic. Vi snakkede om ham meget i sidste uge, vi har snakket om ham meget her i podcasten, han er en fanfavorit, men Nikolaj Winter har skrevet til os og spurgt, Peter, hvor stor en bedrift er det reelt, det Sabonis har gang i lige nu? Altså flotte statistikker, men Kings ligger kun i play-in-feltet. Det skal siges, de har lige været op i 6. pladsen, på 6. pladsen her tidligere på ugen, altså falder ned igen. Er han så god, eller er hans statistik også præget af, at Kings ikke toppræsterer, og derfor trækker han større list? Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker, at vi er nødt til at hylde det, han gør, fordi det kræver altså noget energi at tage de her rebounds. Det kræver noget energi at score de her point. Og de har ved Gud brug for dem, fordi han er, altså, han er en mega god spiller. Og jeg tror, det dæmmer faktisk først for mig nu, når jeg sådan sidder og kigger på, hvem det er, han er oppe og toppes med her. Altså, hvis man kigger på den samlede liste for, hvem har egentlig haft de her over 55 double-doubles i streg. Will Chamberlain, det er jo klart, han ligger jo på alle statistikker, det er jo så lang tid siden, men han har tre streaks, en på 227 kampe, en på 220 kampe, en på 133 kampe, så har han en på 83, og han har så en på 56. Så det er Will Chamberlain. Så er der Walt Bellamy, som også var en stor bas, han har gjort det 98 gange. Og så Elgin Baylor, som altid bliver glemt, 70, og Elvin Hayes, 60. Men alle de her navne, det er jo tusse gamle navne. Det er en helt anden måde at spille basket på. Folk skød så ringe dengang, at der var så mange rebounds, man kunne få. Lige nu har du den mest effektive liga nogensinde. Det vil sige, der er de bedste skud nu, altså de bedste procenter. Det vil sige, der er færre rebounds at få fat i, fordi tempoet er ikke skruet fuldstændig op i sådan noget sindssygt mode. Så det, han laver, er så kød og kartofler på den fede måde, at det skal vi anerkende. Og han er en stor del af, at det her Sacramento-hold sidste år kom ind for i slutspillet, i år ligger til i hvert fald som et minimum at have en god chance for at kunne placere sig i slutspillet. De får to kampe, hvis de ender i de her play-in-scenarier. Og det kan også være, at de smutter op og tager 6. pladsen. Det er lidt som nat og dag, som de spiller. Men det er ikke Sabonis skyld, når de taber, hvis du spørger mig. Så han skal bestemt anerkendes, og jeg håber virkelig, at han holder den her streak kørende, og at det til sidst giver ham en plads på et All-NBA-hold, fordi det er så god, han er. Altså det er, i min bog, så er han en af dem, der virkelig presser på det, også selvom han er helt urentagelig i årsager, ikke bliver All-Star. Det er jo det, alle de kigger på nu, hvordan kan man have de her statistikker, og så ikke have været All-Star i år. Og det synes jeg heller ikke giver mening. Han skulle have været med til All-Star-kampen, og det tror jeg også, vi talte om dengang, og jeg synes, han sætter en fed streg under det lige nu.
Som jeg nævnte i min indledning, Peter, så er der kun 3,5 uge, til vi tager hul på NBA-slutspillet 2024. Og som grundspillet snærper mod enden, så er der flere og flere, der spørger, hvem vinder i år? Og når folk spørger mig, så har jeg faktisk svaret det samme hele sæsonen. Mit svar er, spørg nu en, der ved, hvad han snakker om. Og det er det, vi gør lige nu, fordi jeg har bedt Peter Wang lave en lille power ranking over favoritterne til mesterskabet på det her tidspunkt af sæsonen, og hvad holdenes vigtigste våben er i jagten på The Larry O'Brien Trophy. Så Peter, lad mig spørge dig. Hvem ser du som de absolutte favoritter til at vinde mesterskabet anno 2024 her i dag, onsdag den 27. marts, som nævnt, med 3,5 uge tilbage af grundspillet?
Det er easy. Altså, det er simpelthen noget af det letteste, du nogensinde har bedt mig om. Altså, du fortalte mig, at jeg skulle lave en top 5, og så med det samme, der har jeg jo selvfølgelig, det er klart. Altså, der er, de første tre for mig er det er no-brainer. Altså, Denver Nuggets...
Set in stone.
Yes, okay. Det er altså 1, 2 og 3 er for mig fuldstændig... Easy peasy.
Okay.
Denver er nummer et. Altså det er et top 10 hold, både offensivt og defensivt. De nuller afsted, og så har de den her altså spiller, som ingen har noget svar på, Nikola Jokic. Altså jeg tror nok lige nu, er han net rating, altså de er 20 point bedre, når han er på banen, end når han sidder på bænken. Og det vil sige, at de øjeblikke, Nikola Jokic ikke spiller, så er Denver, så har de det en lille smule svært. Men det er gennem grundspillet det her, og det vil sige, at man ser ikke Jokic spille 42 minutter, 44 minutter, som han godt kan komme til i slutspillet. Så jeg synes, de har en X-faktor her, som for modstanderne er rigtig svær at justere på, fordi man kan simpelthen spille ham mere, og han er så dominerende. Jeg synes ikke, de har vist svaghedstegn, selvom de mistede Bruce Brown. Jeg synes, deres unge spillere gør det rigtig fint. Og så deres startende fem, de passer bare så godt sammen. Og når du har den bedste spiller, når du har den mest dominerende spiller, og du har komplementere spillerne på plads, og du er de forsvarende mester, så vil de også for mig være den største favorit til at gentage succesen og blive mester igen.
Jeg er nødt til at spørge dig, Peter. Nu plejer du at være sådan rimelig nazi, når det kommer til navnet. Hedder han Nikola eller Nikola?
Han hedder Nikola Jokic.
Peter Wangs nummer 2 i forhold til NBA-mesterskabet 2024.
Jamen, det er Boston Celtics. Altså, de har jo spillet okay. En historisk god sæson, og kigger man på statistikkerne, så vil det jo være helt, helt galimatias ikke at sige, at de er favoritterne. Og den eneste grund til, at jeg ikke har dem over Danmark, det er jo fordi, jeg ved, hvad Danmark kan i slutspillet. Jeg har set det. vi har ikke set det her fra Boston endnu. Det er en ny konstellation. Drew Holiday har vist, at han kan godt have det lidt svært i pressede situationer i slutspillet. Altså der kan hans offensiv godt gå en lille smule ned. Porzingis, vi har ikke set det i slutspillet endnu, om han kan levere der. Det tyder på, at alt fungerer hos dem. De har den bedste offensiv i ligaen, de har den næstbedste defensiv, den bedste net rating, det er det hold, der skyder flest træer, og de skyder med rigtig høje procenter. De ligger nummer 3 lige nu. Altså 39% af deres træer går i, det er nummer 1, 2 eller 3. Altså det er der, de tre øverste hold skyder alle tre 39%. Så Boston er selvfølgelig lige nu det hold, man skal igennem i Eastern Conference. De har været stabile hele sæsonen igennem. Og så alligevel så får vi en gang imellem de her kampe, netop den her mod Atlanta, hvor de smider 30 point. Og nogle kollapses i fjerde kvartal gør, at man bliver sådan en lille smule nervøs. Og er de for afhængige af 3-pointsskuddet? Imod Atlanta, ja, der var de. Altså, det, vi talte om det før, så går de 1 for 18, efter at gå 10 for 20. Det giver ikke nogen mening, men sådan er det. Jeg tror bare, at det her hold har noget andet end 3-pointsskuddet. Altså, det har jo været rigtig meget oppe med Porzingis og hans post-ups, som var så elendige i Dallas, og nu er det et af de våben, som giver bedst valuta for pengene. Altså, han er så effektiv nu i post-up-spillet. Så den lille ting har man også. Man kan vinde med forsvar, man kan vinde med angreb. De ser bare super, super skarpe ud.
Okay, så den må nok stadigvæk favoritterne, deres største våben er Nikola Jokic, som den her force, der er svært at finde svar på, og Boston Celtics, det er alsidigheden og bredden på holdet.
Ja, og så har de det der, altså det er det eneste hold, der skyder over 40 træer per kamp, og det er jo fint nok, men de skyder altså også med de her høje procenter, og de har så mange forskellige offensive våben. Og alligevel, så er det ikke kun der, de er gode, deres defensiv er jo, altså Derrick White og Drew Holiday, prøv lige at komme som guard op af banen og kigge på de to. Og så, jamen, så bytter vi bare på screening, jamen, det er fint, så får du Jaylen Brown eller Jason Tatum på dig. Altså, det er et modbydeligt hold. Det er virkelig, virkelig godt sat sammen lige nu. Og det er favoritterne i øst, men for mig, der er de på en lille bitte anden plads i forhold til power ranking.
Og du sagde, at din top 3 var set in stone. Hvem er så den tredje største favorit til mesterskabet?
Easy peasy. Chris Middleton er kommet tilbage. Milwaukee Bucks har Giannis Antetokounmpo, som bruger 4 minutter på at afvikle 2 straffekast, og det er til at tude over, at han får lov til det. De taber i nat til Los Angeles Lakers.
Der var uden LeBron James.
Uden LeBron James. LeBron James stod hæppet med en rød hue, og de kommer altså tilbage den 19 nede, og hold nu op, Anthony Davis, altså, kommer til at kigge lidt på hans statline, det er jo skørt. Men jeg har det bare sådan, når du har Antetokounmpo, du har Damian Lillard, du har Middleton, du har Lopez, du har et forsvar, du ved, hvordan det skal fungere nu, det her hold, det kan vinde mesterskabet. Altså, jeg er ikke nervøs for dem i slutspillet, fordi dem har jeg også set gøre det før, og jeg synes, de ser stærkere ud lige nu offensivt. Og Damian Lillard, han har ikke spillet den bedste sæson overhovedet ikke. Men vi ved, at han er der, når slutspillet kommer. Vi ved, hvad han kan. Vi ved, hvad Antetokounmpo kan. Så de er, for mig at se, så er det de klart tre bedste mandskaber i forhold til at vinde en titel.
Og så har du de to sidste pladser på din power ranking top 5. Hvis de tre er sikre, hvor usikre er de her to hold så?
Jamen, det ene af dem er jeg faktisk ret sikker på. Og så alligevel ikke. Altså, jeg kunne mærke, da du sendte mig, vil du ikke lave det her? Så sagde jeg, jo, det vil jeg gerne. Og tænkte ind i hovedet, easy peasy. Fordi de tre første kom så let til mig, sådan i forhold til min fornemmelse af det. Men jeg vil sige, at de sidste to, det var svært. Men jeg har altså valgt at gå med The Young Guns, altså Oklahoma City Thunder.
Apropos ikke at vise noget i slutspillet endnu.
Ja, jamen, de har ikke vist os noget som helst. Intet.
Oklahoma City
og en af de spillere, der har lidt mest under den nye dommerlinje, det er jo sådan en som Shaquille Alexander. Altså han kommer ikke på linjen på samme måde, som han gjorde tidligere. Men det har bare, altså det er det eneste hold, ud over Boston, der er i top 5, i både offensiv rating og defensiv rating. Det er det næstbedste net rating hold, altså de nummer 4 og nummer 5, offensivt og defensivt. De skyder de bedste 3-pointsprocenter i ligaen. De skyder ikke, altså vanvittigt mange af dem, men de er sådan midt i ligaen her. Og det er bare, de spiller med en ro, selvom de er så unge. Jeg er mega nervøs for dem i slutspillet. Jeg er super bange for, at de får en matchup, hvor de løber ind i et stort hold. Altså, og Chet Holmgren, han skal ind og slås alene. Men når du har Shaquille Alexander, du har Jalen Williams, og du har forsvaret på plads, medmindre du møder de der giganter, og så spiller de bare sprudlende og lækker. De har masser af produktion fra bænken. Det er den her Josh Giddey-ting. Jeg tror, den bliver adresseret i slutspillet. Altså, han kommer simpelthen ikke til at lukke de her kampe. Der kommer en Isaiah Joe ind, eller måske en Gordon Hayward. De ser bare De har set så gode ud i hele sæsonen. De har ikke nogen skader lige nu. Så jeg tænker, vi er nødt til at anerkende, at det her hold er... De kan vinde mesterskabet.
Jeg er glad for, at du har dem på din fjerde plads. Du siger, de kan vinde mesterskabet, men du er så nervøs for dem, når de går ind i slutspil.
Jeg er mega nervøs for dem, fordi de er 8 år gamle til sammen. Der er ingen af dem, der har prøvet noget som helst. Og nu står vi der, og forventningerne er der. Og de kan jo stå i første runde og møde Los Angeles Lakers. Altså, og så står de over for LeBron og Anthony Davis, og bliver de så bange.
Phoenix Suns.
Eller Phoenix, ja, ja. Altså, ligegyldigt hvem de møder, så vil det være nogle veteraner, der står. Det kan også være det Golden State, som slipper ud af Houston. Balladen slipper igennem, og så står de lige pludselig der, og så skal man møde Steph Curry, som har vundet 4 mesterskaber. Altså, fy faren, det har man jo ikke lyst til. Men jeg synes bare også, vi er nødt til at anerkende, hvor gode de er, og når man kigger på, hvem der er bag ved dem. Fordi at jeg er kun i Western Conference nu, der er ikke nogen i Øst. Altså, jeg kan ikke
der er
se,
kun 2 hold i Øst, der kan vinde mesterskaber.
Jeg kan ikke se, at Knicks kan gøre det. Jeg kan slet ikke se, at Cleveland kan gøre det. Orlando, stop jer selv, hvor er I gode,
mand. Miami Heat?
Miami, nej, ligesom sidste år, under ingen omstændigheder kan de komme ud af første runde.
Det kommer ikke til at ske.
Det kommer ikke til at ske, nej. Så jeg tager Oklahoma ind som nummer 4, og nummer 5, hold nu op, det var nærmest umuligt.
Okay, kandidaterne må være Timberwolves, Clippers, Lakers, Suns, Warriors.
Du har ikke engang nævnt, jeg er gået med Dallas. Jeg er gået
Dallas
med Dallas Mavericks.
Mavericks. Wow.
Dallas Mavericks har fundet et eller andet, som jeg godt kan.
Spiller godt for tiden.
Jamen det gør de. Kigger man på statistikkerne, så har de over sæsonen, så har de den 6. bedste offensiv. Kigger man på de sidste 10 kampe, så har de den 6. bedste offensiv.
Thunder og Mavericks på.
Men prøv lige at høre her, Christoffer. Inden for de sidste 10 kampe, der har de ligaens næstbedste defensiv. De har ligaens næstbedste net rating. De er oppe nu og vise, hvad de kan.
Og vi må gerne kalde ham Kyrie Irving i den her sæson.
Det må vi gerne, fordi han har været fuldstændig på den gode side. Vi har intet hørt.
Præcis. Altså, hatten af.
Hatten af. Ingen røgelse. Ikke noget ballade. Det hele er godt. Jorden må gerne være alt muligt flad, og jeg er fløjtende ligeglad, når han spiller sådan der. Og så har man jo den, hvor jeg er nervøs for Oklahoma i slutspillet, så skal jeg bare ikke møde Luka Doncic i slutspillet. Altså, nej, hvor er han god. Altså, det er jo helt vildt. Så de der tilførsler, de har fået med Daniel Gafford og PJ Washington, har lige præcis givet det der ekstra, specielt Daniel Gafford, har givet det ekstra i angrebet, endnu en spiller, man kan aflevere bolden til, som jo han brænder aldrig. Og så forsvarsmæssigt, der virker det altså lige nu, Kyrie Irving dækker op Luka Doncic. Har du set de statistikker, der lige pludselig dukker op nu, at han er en af de bedste forsvarsspillere i forhold til, hvordan modstanderen skyder af procenter direkte matchet op med Luka Doncic. Jeg synes, det snyder lidt, fordi når vi kigger på ham, der er så nogle gange, han falder i søvn, og hvor han er fuldstændig uengageret og står og slår armene ud. Det gør han stadigvæk. Men Dallas Mavericks er for mig, de er kommet foran både Warriors og Lakers og Clippers og alle de her hold, og Minnesota Timberwolves uden Karl Anthony Towns. Og jeg skulle ikke nyde noget af at møde Dallas. Det var det sværeste hold for mig, eller faktisk nummer 4 og nummer 5, jeg synes, det var mega svært, men 5'eren især. Men jeg er altså gået med Dallas Mavericks lige nu.
Nuggets, Celtics, Bucks, Thunder og Mavericks. Der fik du altså listen, Peter Wangs mesterskabsfavoritter her i dag. Og når vi kommer tættere på slutspillet, så skal vi naturligvis nok sætte endnu flere ord på serierne, favoritterne og de mulige udfald. En ting er Peters mesterskabsfavoritter. Noget andet er hans personlige favoritter. Kæle Dækker, særlige individer, der har gjort sig fortjent til et påskeæg fra den gode NBA-ekspert. Det er blevet tid til at få uddelt den nok mest prestigefyldte pris i dansk nichesportspodcast regi, Peter Wangs Real MVP Award. Hvor skal vi hen i den her uge, Peter?
Jamen, vi er nødt til at starte med lige bare at sætte et par ord på den her Milwaukee Bucks mod Los Angeles Lakers kamp, fordi de statlines, de leverer, der falder man jo bagover. Jeg ved godt, at vi ser skøre statline, men Anthony Davis, 34 point, 23 rebounds, 2 assists, 2 steals, 4 blocks.
På 52, 7 på 52 7. minutter.
Ja, 7 for 7. På straffekasten rammer 3 træer. Altså, hvor kom det fra? Han rammer alle træer nu. Gik han 3 for 8. Og så under radaren der, så har vi lige en Austin Reeves. Han har sin anden triple-double. 29, 14 og 10. Og så har vi lige D'Angelo Russell. 29 point og 12 assist. Altså, statistikmæssigt, så er der noget her, hvor man bare tænker, okay, det er vanvittigt. Og scoren, ja, den var høj, men jo ikke. Altså, 128-124. Det var ikke sådan en 170 point.
Var det kampen mod Pacers? Der blev næsten scoret 300 point.
Ja, så jeg synes egentlig, det er... Vi skal anerkende de flotte statistikker, når de er der. Og modsat, altså Antetokounmpo, 29 point, 21 rebounds, 11 assists, 2 steals, 3 blokerede skud. Så gik han så 1 for 6 på straffekasten og havde 7 turnovers. Så lidt malurt i bade. Jeg synes bare lige, det skulle nævnes. De er jo ikke i nærheden af at få prisen. Selvfølgelig ikke. Men altså, flot var det. Nej, der er to spillere, der i den her uge skilte sig ud. Der er kun en, der kan få prisen, og den anden, han skal nævnes, det er Dante DiVincenzo. Altså, selvfølgelig, han har sin 40-pointskamp. Han rammer en ny New York Knicks rekord, 11-3'er. Og ja, han statpattede. Ja, da han havde ramt nummer 10, så løb han rundt og skød et par stykker for at komme op på nummer 11 for at få rekorden. Og så Monty Williams, din nisse. Altså, men man ikke statpatte. Ej, ved du hvad, du skulle bare passe dit job. Du har fået en 7 år lang kontrakt, og du har været så horribel ringe som head coach. Så jeg synes bare, du skal ikke bekymre dig om nogen statpatter eller ej. Og jeg synes, Josh Hart, han er fantastisk. Altså, hvis ikke du vil have dit statpatter, så skulle dit hold bare spille noget bedre forsvar. Jamen, jeg synes, det er så fedt. Altså, luk lige. Du skal bare slet ikke få noget opmærksomhed på dig, Monty Williams, fordi du har været så dårlig i år. Det er en ynk. Så Dante DiVincenzo, super, super sejt. En lange mand til Monty Williams og ny rekord med 11 ramte træer. Det kan noget. Og New York Knicks, altså, det er et fedt hold. Lad os nu bare lige få OG Anunoby tilbage. Jeg er ligeglad med Julius Randle. Fint nok, hvis han bliver ude hele sæsonen. Det gør mig ikke noget. OG tilbage, så har vi altså en lille dark horse i Eastern Conference i New York Knicks. Men prisen skal selvfølgelig gå til den sejeste polak, vi har i ligaen. Jeremy Sohan.
Yes.
Altså, har han coronas? Altså, hvad fanden foregår der? I kampen, hvor Wembanyama ikke er med imod Phoenix Suns, 26 point. Det er ikke engang hans career high. Det er fint nok, han har 33 i en gang. Men 18 rebounds, det er career high. Og så har han en game winning 3. Han har brændt 6 træer i træk i kampen. Han har brændt 16 træer i træk op til det her skud. Og så fyrer han den af, og så rammer han, og så sidder han, har det bedste smil. Han har det der mellemrum mellem alle tænderne. Det er simpelthen så charmerende. Og han sidder og bliver spurgt til, og han sidder bare og smiler og siger, jamen altså, jeg tror jo på alle de skud, jeg får. Det er gode skud, hvis jeg er fri, så skyder jeg den, fordi det er jo det, man skal. Og jeg elsker, at han skyder den her 16 brændte træer i streg, og så har han en game-winning 3 imod Phoenix. Altså, det kan du simpelthen ikke. Det kan du ikke time bedre. Så verdens bedste polak, han skal have prisen i den her uge.
Så stort tillykke til Jeremy Sohan fra San Antonio Spurs.
You're the real MVP.
Og mens Peter Wangs Real MVP skal med til påskefrokost her i weekenden, hvor han vil blive overøst med chokoladeæg og farverige forårsblomster, så har vi kun visne buketter og bittert snoller til den næste spiller, der skal i fokus. En spiller, der har gjort sig fortjent til en helt anden hæder. Ugens Jaden Ivey Award gives hver uge til en undervældende præstation i NBA og opkaldt efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlede plus-minus Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Og der har været flere gode navne i spil til den uges award, men komiteen har valgt et af de lidt større navne, faktisk en spiller, som Peter Wang ser vinde en af de store individuelle priser i den her sæson. Ugens Jaden Ivey Award går til Malik Monk fra Sacramento Kings. Monk har været storspillende i den her sæson. Career high i point og assist per kamp. Han er frontrunner til Six Man of the Year-prisen. Han har leveret nogle afsindelige højdepunkter i den her sæson, så sent som i sidste uge. Og i den her uge, det kører bare for Malik Monk. Det gjorde det så ikke lige her i lørdags, hvor Kings vandt på udebane over Orlando Magic, på trods af Malik Monks 0-11 præstation. Monk var minus 22 i opgøret, og sluttede altså på nil point. Det er den eneste kamp i den her sæson, hvor han ikke har scoret nogle point. Vi er vilde med Malik Monk i podcasten, ingen tvivl om det, men i lørdags, det var lidt undervældende. Så her er en Jaden Ivey Award. Vi har givet priser, vi har set nærmere på stillingerne og nyhederne, vi er blevet klogere på kandidaterne til mesterskabet. Nu skal vi til en række spørgsmål fra vores lyttere, spørgsmål, som vi har høstet på vores sociale medieprofiler. Og apropos det, du sagde, at Giannis Antetokounmpo, han tager 3 kvarter om at skyde sin straffekast. Daniel Hesselberg spørger, hvorfor tør NBA-dommerne ikke kalde 10 sekunder på Giannis, altså på straffekast? Det er der jo hver gang. Jamen, det er et godt spørgsmål, Daniel.
Jamen det er, for mig er det også ubegribeligt. Og specielt set i lyset af, at NBA har været så direkte at sige, at vi vil gerne have, at kampen afvikles hurtigere, vi vil gerne have, at den her, altså at kampen kommer ned på omkring de her 2 timer og kvarter. Og det er faktisk lykkedes i nogle tilfælde.
Og det er super dejligt.
Det er så fedt, og der er flow i kampen, og alt er godt, og så tillader man, at Antetokounmpo står og prøveskyder uden bolden i 10 sekunder. Og så modtager han bolden, og så bruger han vel 12-13 sekunder på at afvikle skuddet. Altså, jeg fatter simpelthen ikke, at de finder sig i det. Jeg forstår ikke, at man ikke bare kommer, fordi det er jo super simpelt. Det er super simpelt at komme med en lille memo og sige, Giannis, det er ikke kun dig, men specielt dig. Fra nu af, der slår vi ned på det. Og så vil der gå én kamp, hvor han bliver fløjtet for det tre gange, og så gør han det jo ikke mere. Det er jo fordi, han får lov. Det er jo ikke hans skyld. Altså han har den rytme, som han synes er bedst. Nu skød han en for seks i nat, så det kunne være, han skulle finde en anden rytme. Så det giver ingen mening, at NBA tillader det. Jeg er helt enig, og jeg fatter ikke, at man gør det. Så det går, at vi skal have ringet til Adam og lige sagt lidt, at gør nu noget ved det, fordi det er træls for os alle sammen.
Daniel Andersen spørger, der har været rigtig meget larm, særligt i Clevelands fanbase på de sociale medier X over Darius Garlands spil på det seneste. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres take på Garlands nuværende form, hans loft, hans fremtid i Cleveland. Skal han trade, skal han blive, og hvad man eventuelt kan få for ham i et eventuelt trade, og gerne med tanke på, hvad Cavaliers mangler. Vi kan sige, at Garland efter to sæsoner, hvor han er snittet over 21,5 point per kamp, 21,7-21,6, så er han nede på 18,5 point per kamp. Det er jo ikke en katastrofe eller noget som helst. Han spiller færre minutter, har færre skud selvfølgelig, fordi Donovan Mitchell er blevet en større del af Cavaliers offensiv. Og det der med, hvad hans fremtid er i Cleveland, det afhænger også lidt af, hvad der sker med Donovan Mitchell, tænker
jeg. Jamen, det er jo lige præcis det. Altså jo, han har været undervældende. Jeg er vild med Darius Garland, men han har ikke været god i år. Hans skudprocenter er nedadgående, og han har ikke haft den samme sådan impact på kampene, som han har haft de sidste to år. Jeg tror, man skal trække vejret dybt ned i maven og sige, at vi ved godt, at man ikke altid kan spille på topniveau. Vi vil gerne have, at man gør det, men den her sæson, han har været så uheldig også, altså med skader, og han kunne jo ikke spise noget, fordi han fik smadret kæben og tabt sig. Og jeg tror egentlig, at jeg vil give ham lidt en a free pass på det, han har spillet, fordi vi ved, hvor god han kan være, hvor dynamisk han kan være. Og så synes jeg, du peger på det helt rigtige. Under ingen omstændigheder skal man trade Darius Garland. Netop fordi alt peger på, at Donovan Mitchell ikke bliver i Cleveland. Det vidste man godt, da man signede ham. Han fik 4 års kontrakt, og jeg tror godt, man ved, at 4 år det er det maksimale, man kan få. Sandsynligvis bliver det kun 3, og så vil man bruge det sidste år på at finde ud af, hvad kan vi gøre for at trade der, hvis ikke du vil blive her. Og jeg tror ikke, han vil blive. Så man skal beholde Darius Garland, og så skal man bare huske på, hvor god han har været, og så skal man tænke på skaderne. Så jeg tror simpelthen, det er det.
Og hvad er loftet, bare kort, på Darius Garland? Hvad tænker du, han kan udvikle sig til?
Jamen, han er jo klar All-Star-spiller. Altså, det kan han i mange gange All-Star, er jeg lige ved at sige. Spørgsmålet er, om han kan komme op og blive All-NBA-spiller. Det er jeg ikke helt sikker på. Det tror jeg godt, jeg ville have sagt ja til sidste år. Men lige nu, der tænker jeg loftet. Det sætter vi lidt ned igen, og så hedder det All-Star.
Lasse Skyt Nansen skriver, jeg er på ingen måde fan af Trae Young, mest fordi jeg værdsætter forsvar. Og selvom jeg er Miami Heat-fan, er det så ikke det bedste fit for ham? Måske kan han komme til at dække lidt op med en masse stærk forsvar ved siden af ham. Er det det bedste fit for Trae Young og ind hos Miami Heat?
Altså det ville være rigtig, rigtig sjovt at se, hvad der ville ske med Trae Young, hvis han kom ind i det her Miami Heat-regime, hvor de jo gør tingene lidt anderledes, og er meget stolte af, at det er sådan, de gør det. Det her med at måle fedtprocent, man sørger for, at man altid dækker op, og man må ikke holde fast i shortsene, når man står på banen. Altså alle sådan nogle små, sjove ting. Jeg ville elske at se ham i Miami, men jeg synes, der er et hold, som er mere oplagt. Altså det er San Antonio Spurs. Jeg synes, det er... Det ville være det sjoveste at se ham sammen med Victor Wembanyama. Altså de to diametrale modsætninger. Jeg har altid sagt, det er Rudy Gobert, men det her, det er fedt. Altså de mangler en scorende guard. De har den scorende center. De har forsvaret på plads med Wembanyama. Så han må gerne komme til Miami. Jeg synes, San Antonio kunne være et skægere og et sjovere eksperiment. Men der, hvor han ender, og det ved vi jo godt, Los Angeles Lakers.
Men det bedste for ham, eller det bedste for dig, Peter, er jo ikke nødvendigvis.
Det bedste.
det samme. Vil det være det bedste for Trae Young ind i San Antonio? Der vil han have et, med al respekt, et legetøj, der han altid ville kunne gå til i form af Victor Wembanyama. Men i forhold til for Trae Youngs udvikling og mulighed for at få lidt mere sådan resultatmæssig succes ud over, det skal siges, han har jo ført et hold til Eastern Conference Finals. Det skal man altså ikke glemme om Trae Young. Men vil Miami Heat så være det bedste valg, tænker du?
Nej, jeg tror faktisk, jeg stadig vil sige San Antonio, men Miami Heat er deroppe også, og grunden til det er jo fordi, vi kender strukturen. Vi ved, at her, der bliver du, det er ikke fordi, jeg vil sidde og bruge engelsk ord, men held accountable, hvad hedder det? At du vil
stille til ansvar.
Du bliver stillet til ansvar for det, du laver. Altså det ved vi, at det gør Popovich. Vi ved, at Spoelstra gør det. Og hvis Spoelstra ikke kan trænge igennem, så står Pat Riley dernede, og så får du bare skældt huden fuld. Så jeg vil elske at se Trae Young et sted, hvor der både var gode spillere omkring ham, hvor der var nogle forsvarsorienterede hold, og hvor man så havde noget struktur i baglandet, hvor man havde en fornemmelse af, at her der får du ikke bare lov til at dalle rundt og lave ingenting. Trae Young er en bedre spiller, end han får skyld for. Altså jeg er også selv efter ham, for jeg synes også, at han er mega irriterende nogle gange. Men det ændrer bare ikke på, at nogle få spillere er et angreb i sig selv, og det er Trae Young, altså en af de få, der kan. Så afsted med ham, Miami eller San Antonio, det er fint, men jeg siger det bare igen, han ender hos Los Angeles Lakers, og det er ikke det bedste for ham. Men det kan vi to være ligeglade med.
På den måde fik vi også lidt besvaret Jeppe Gøtzkes spørgsmål, hvordan vi synes, at Spurs skal tilgå deres rebuild rundt om Wemby. Har de brug for en guard, der kan assistere ham hensigtsmæssigt, og er det allerede for næste sæson, at det skal ske? Der ser Peter altså gerne Trae Young, der kunne ende hos Spurs. Så der altid var en til at fodre Victor Wembanyama. Det var i hvert fald et godt bud, tænker jeg.
Ja, men jeg tænker, det de har mest brug for, det er skydende wings. Altså, få fat i Paul George, få fat i Kawhi Leonard, altså de der spillere, som kan dække op, og som kan skyde bag trepointslinjen. Det er det, der vil frigøre ham rigtigt. Jeg tror egentlig ikke, man behøver en Trae Young for at sætte ham op. Det kunne godt være en ganske almindelig point guard. Det behøver ikke at være sådan en super offensiv point guard, hvis man har de der wingspillere, OG Anunoby, altså sådan nogle dejlige spillere, der kan lidt af det hele. Det vil være rigtig godt for
sig. En Josh Hart kunne være rigtig god.
Ja, og de er bare svære at få fat i. Altså det, ja. Det er jo det, alle hold gerne vil have. Men lige nu, der har man ret beset, så har du vel Victor Wembanyama, og så har du Jeremy Sohan, måske, altså han kan ikke skyde, om det, jo, 0 for 16, så rammer han lige nummer 17. Altså det er jo det, der er problemet, det er, at når du har Wembanyama, så vil spillerne omkring ham, det er dem, der bestemmer, hvad loftet bliver for Wembanyama. Fordi kan han få plads, så ved jeg simpelthen ikke, hvordan man skal stoppe ham. Og lige nu, der kan man kollapse på ham, lige nu kan man gøre noget, og så kan man lade Sohan stå alene bag trepointslinjen. Så det er de første spillertyper, de skal ud og finde. Og uret tikker. Altså, vi ved jo udmærket godt, at Wembanyama er lidt speciel. Han har jo ikke på noget tidspunkt sagt andet, end han vil vinde. Altså, så jeg tror ikke, at man kan bare afvente og prøve at bygge op sådan rigtig langsomt. Han vil være god nu, og jeg tror faktisk også, at han er så god, at holdet allerede næste år vil begynde at vinde flere kampe.
Frederik Lyne spørger, om Austin Reeves udvikler sig ekstremt hurtigt og stepper op i tætte kampe og beviser, at han sagtens kan lave afgørende aktioner, når der er brug for det. Kan Reeves i fremtiden bære et hold selv? Altså kan han udvikle sig til mere end blot en nummer 3 eller nummer 2 på et hold?
Det kan han ikke. Altså, det, jeg tror ikke engang, han kan være en nummer 2, men han kan være en glimrende nummer 3. Og det er jo ikke hver dag, man ser triple-doubles. Altså, jeg ved godt, der kommer lidt flere af dem, men at han laver sådan en her i nat, altså det. Han er en alsidig spiller, og LeBron James har ingen tvivl om, han stoler på ham. Og ofte så er det altså Austin Reeves, bolden bliver spillet igennem, når man når ned i slutningen af kampen. Man er ikke nervøs ved, at han skal sætte andre op. Han har en virkelig, altså han har en næse for spillet, han er god til at, altså han spiller bare godt, men han kan på ingen måde være en etter, og han er en svag toer, men en glimrende træer. Det er sådan, jeg har det med.
Og lidt i samme boldgade kan vi tage Sebastian Møller Voldbergs input. Hvem ifølge jer er nogle spillere hos de markante hold, som er de unsung heroes, altså spillere, som ikke får nok opmærksomhed i forhold til deres vigtighed for deres respektive hold, og som måske kan være afgørende i vigtige matchups i løbet af slutspillet. Hvem er NBA's unsung heroes, Peter, hos de markante hold?
Hvis vi bare går ud fra de sådan helt markante i Danmark, jeg ved ikke, om der er, altså, Kentavious Caldwell-Pope.
Jeg ved ikke, om Aaron Gordon stadigvæk er en unsung hero. Jeg synes, vi har.
Nej, jeg sad også lige og tænkte på det, om ikke han er ved at være der, hvor han hører til. Altså folk, de anerkender, hvor gudsbenådet god han er til at cutte på det rigtige tidspunkt. Og den der forbindelse, der er mellem ham og Nikola Jokic, er jo fuldstændig uovertruffen. Men Caldwell Pope, han har store skud. Det er ham, der har de defensive sværeste opgaver med wingspillere og guards, som han spænder rundt efter. Og der er aldrig noget piv med ham. Det er sådan en glue guy, sådan en, man bare skal have, og det synes jeg er vigtigt.
Lidt samme rolle, han havde hos Lakers, da han var med til at vinde mesterskabet.
Ja, klart. Og så hos Boston. Derrick White får jo også for meget ros til, at han er unsung, men med at sige, den der bænkproduktion, de får fra Peyton Pritchard og Sam Hauser, det synes jeg går lidt under radaren. Det taler folk ikke om, men hvor har de været gode? Altså, og Al Horford, gode gamle Al Horford, ind og ud af starting lineup, det er bare.
Altså, han er tæt på en 50-40-90 sæson.
Jamen, han er simpelthen for vild, og det synes jeg slet ikke folk taler om. Så bænken hos Boston skal have mere ros, end den får, fordi vi er så benovet over det, vi ser fra deres starter. Så glemmer vi helt, at der altså også er spillere, Luke Kornet. Altså vi griner med ham, fordi han er en sjov type, men han kommer faktisk ind og gør nogle vigtige ting. Så bænken for Boston er unsung, og i Milwaukee.
Ja, jeg ved ikke, om Bobby Portis er unsung. Altså, jeg synes jo, han får meget opmærksomhed, for eksempel.
Ja, altså jeg synes egentlig, at Lopez er ham taler man ikke længere om.
Brook Lopez, ja.
Efter man har fundet ud af det her forsvar, hvor man ikke skal have Brook Lopez til at løbe rundt og jagte folk. Altså det er han jo ikke god til. Deres drop-forsvar, som de er gået tilbage til, det gør altså nu, du scorer bare ikke i feltet. Altså det er meget, meget svært at komme til noget der, fordi Brook Lopez er mega god til at være stor. Og han er kæmpe stor. Og der, ja, hver eneste gang vi har kampe, så er der altid en guard, der lige skal ind og udfordre, hvor man bare sidder og tænker, jamen hvorfor gør du det? Det der, det er det eneste, du ikke skal. Du kan ikke lave et lay-up, sådan et lille blødt lay-up hen over Brook Lopez. Det kan du bare ikke. Hvorfor fanden prøver du? Det kan undre mig lidt. Så jeg synes, han er lidt unsung. Og i Oklahoma...
Dort.
Ja, altid Dort. Lugens Dort er altid unsung. Men jeg vil sige, det er Jalen Williams.
Ja, godt navn.
Hold nu.
Det kunne også være en spiller, der godt kunne blive afgørende for en slutspilserie, hvis det var.
Ja, men det er ingen tvivl. Altså, han er... Der går meget diskussion på det nu, og jeg tænkte egentlig, vi skulle tage det op på et tidspunkt. Vi skal ikke tage den nu, men hvem er den næstbedste spiller i Oklahoma? Er det Chet Holmgren? Er det Jalen Williams? Den synes jeg, den kan vi lade simre lidt, og så kan vi bruge den, men han er ultra vigtig. Og det, man skal vide med Jalen Williams, det er jo, udover at han er super effektiv, så er han en trepointsskytte, han er en eminent god driver, altså kom til ringen og få lavet sin layup færdig. Og så dækker han bare op, og så er han tung og stærk og hurtig og super, super fed spiller. De kommer ingen vegne uden Jalen Williams, men han er der også. Altså, ham er jeg faktisk ikke nervøs for. Og så ved jeg ikke i Dallas om... altså, Luka Doncic og Kyrie Irving, det giver sig selv. Gafford, han får jo enormt meget ros, men Gafford og Lively, de to, det er et rigtig godt tag team, men hvad hedder han? Australieren?
Og Josh Green?
Nej, ikke Josh Green. Dante Exum.
Dante Exum.
Ja. Yes, Dante Exum. Han har været god for dem i den her sæson. Han er i hvert fald bestemt sådan underrated. Så Dante Exum går jeg med hos Dallas. Det var de fem største hold, altså nummer 1 til 5 i power ranking, så de skulle have en omsang eller et par stykker på hvert hold.
Sidste to spørgsmål. Kasper Fyrkov spørger, hvorfor kan Phoenix ikke få det til at fungere? Er Nurkic for dårligt defensivt? Vil det være bedre med Bol Bol som startende center? Det kan vi bare sige, ja, det er altid bedre med Bol Bol som startende center. De burde jo kunne score 120 point hver kamp, så skal de bare begrænse den anden ende. Phoenix Suns ligger på 8. pladsen, som vi optager den her podcast, 42 og 30, ligger af point med Sacramento på 7. pladsen. Hvorfor kan Phoenix ikke få det til at fungere, Peter?
Jamen, jeg ved det ikke. Jeg har jo haft det spørgsmål i hovedet hele sæsonen. Hvorfor er de ikke bedre? Hvorfor er de ikke mere konstante? Og jeg synes jo, et langt stykke hen ad vejen, så har skader taget al den her...
kontinuitet, eller sådan noget.
Ja, og det der, hvor man lærer at spille sammen. Altså, en ting er at være et godt navn, og være en vanvittig dygtig scorer individuelt. Når du sætter tre af dem her sammen på én gang, og skal finde ud af, hvordan spiller man sammen, så tager det noget tid, og den tid har de bare ikke haft. Og det er super ærgerligt, fordi er du svimmel, når de spiller godt, når bolden bevæger sig, og de bruger hinanden, så er de offensivt ustoppelige. Og de er, nej, Clippers måske også, men det er sådan to hold, hvor jeg synes, loftet på deres spil er, altså through the roof, de kan være så dynamiske og gode begge mandskaber, men de kan også være fuldstændig uengagerede og falde fra hinanden. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke kan få det til at fungere bedre, andet end at de bare ikke har fået de her reps. Altså, de har simpelthen ikke spillet nok sammen. Og jeg ved ikke, om de har tid til at nå det inden det her slutspil, og jeg ved ikke, om de når at blive for gamle til, at det første af næste år, vi ser dem være rigtig gode. Det er, altså, pengene er betalt, og regningen ligger derude, og jeg lover dig, at Isbjerg, han skal til lommerne for at have det her hold kørende. Men altså, beslutningen er taget, den kan de ikke lave om. Det er det her hold, de har næste år også, og det, hvis ikke det fungerer nu, kommer det så nogensinde til at fungere? Det kan der også godt være en lille smule i tvivl om. Det burde bare fungere med tre så store spillere, tre så gode spillere. Og jeg synes ikke, at Nurkic er problemet. Jeg synes faktisk, han har spillet godt. Og jeg vil ikke putte Bol Bol ind som starter. Jeg kan godt lide Nurkic. Jeg synes faktisk, han har spillet en fin sæson. Så Bol Bol, han må gerne komme ind. Han skal ind og spille. Ham vil vi gerne se altid. Vi skal trade for Ife Lundberg, lige signe ham, og så skal vi have Bol Bol til at spille med, så er jeg glad på Phoenix vejen.
Og det sidste spørgsmål fra vores dejlige lytter, det kommer fra Tobias Rossil, der spørger, hvem tror I, der er størst sandsynlighed for at skifte hold inden for et par år, hvis ikke der sker forandring, og holdet er kandidater til mesterskabet? Han nævner Luka Doncic, Zion Williamson eller Giannis Antetokounmpo.
Altså, Giannis tror jeg ikke skifter, fordi jeg tror, de vil være relevante både i år og næste år og året efter, fordi Damian Lillard er kommet til. Det var lidt det... Min fornemmelse var, at når man henter Lillard ind og committer til ham, så bliver Giannis der også.
Okay. Tror du, at Giannis Antetokounmpo, han spiller for Bucks om 5 år?
5 år? Jeg tror gerne, Giannis han vil være en, som er ved det samme hold hele karrieren. Den historie tror jeg godt, han kan lide. Men fem år...
Tror du det?
Ej, det er jo tarveligt. Fem år, det er jo lang tid. Han er der i hvert fald...
Jamen, det går jo imod det, du lige sagde, hvis han gerne vil spille for ja. Det samme hold. I...
Ja, han er hos Milwaukee om fem år også. Så hvem...
Okay, hvad så? Doncic eller Zion Williamson?
Det var to gode navne. Jeg ville jo straks bare sige, det er Donovan Mitchell, men nu har han ikke med i kalkylen.
Det ville ellers være det oplagte navn. Det vil jeg gerne give dig, Donovan Mitchell.
Ja, altså, da sæsonen gik i gang, der var jeg sikker på, at det var Zion Williamson. Fordi jeg synes ikke, det havde fungeret ordentligt, og jeg kunne ikke se, at det ville fungere. De sidste tre uger, den sidste måned, halvanden måned, den har vist mig, at Zion Williamson, han har ændret sit spil, han har ændret måden at gå til det her på. Så måske har man fået fat i noget nu hos Pelicans, der gør, at Zion Williamson han bliver. Luka Doncic, nu har jeg lige sagt, at Dallas de er nummer 5 på min power ranking. Nummer 5, det betyder ikke, at jeg tror, de vinder mesterskabet. Og jeg tror ikke, Luka Doncic han er tilfreds, hvis ikke man er meget tæt på at vinde inden for de næste to sæsoner. Så derfor må svaret være Luka Doncic.
Spiller han i Dallas om 5 år?
Nej, det gør han ikke.
Mange tak til jer, der har sendt spørgsmål ind til dagens podcast. Hvis du sidder derude med et rigtig godt input, så skriv endelig til os på basketball@tv2.dk, så kan det være, at vi tager dit spørgsmål eller emne med i en fremtidig podcast. Det var, hvad jeg havde planlagt til i dag, Peter. Er der andet, der skal siges, inden vi lukker af for i dag?
Nej, jeg synes faktisk, vi var rigtig gode. Kæmpe ros til os.
Nogen skal sige det.
Jeg synes ikke lige, jeg har noget, der er ved. Det her gambling noget, Christoffer Westrup. Altså, skal vi vente med at snakke
om... Ja, lad os lige se, om der kommer en afklaring med ham, Raptors-spilleren, ja. Der efter sigende er involveret i lidt noget gris.
Ja, og så er det jo Michael Porter Juniors bror.
Nå, det er det rigtigt. Også John Tay.
En lidt sjov wrinkle til det, men altså, man har lavet en handel med djævlen, og nu der tror jeg, man er i gang med at betale lidt af prisen, så jeg synes faktisk, det bliver super interessant, hvordan NBA de håndterer det her, fordi det er a slippery slope, men lad os vente med det. Lad os vente med det til en anden podcast.
Det blev ordene for i dag. Tak til dig, Peter, for din tid og dine vurderinger. God påske, og så snakkes vi ved i næste uge.
Lige over selv, tak. Du har jo sådan en barn, der skal finde påske, ikke? Har du ikke det?
Det er meget muligt.
Han ikke? Jo, så skal du ud i haven og lægge dem. Bare lige et godt råd for en, som har rigtig mange børn. Lad være med at gøre det for let. Det er røvsygt, når det er for let. De skal gemmes, og det skal være lidt svært. Det skal ikke bare være på 20 sekunder. Så har jeg bare sagt det til dig. For din egen skyld. Få lidt ud af det.
Det noterer jeg lige her. Gør det svært.
Gør det. Yes,
gør det svært.
Jeg har det.
Vi snakkes med Peter.
Det gør vi så. Tak for det.
Og også god påske til dig derude. Tak fordi du lyttede med. Ha' en fortsat god uge, og på genhør i det næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.